Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodien parunāsim par parlamenta vēlēšanām Gruzijā i Bulgārijā. Beidzamo nedēļu izzīmējās ar vēlēšanām vairākojas valstīs – Gruzijā, Bulgārijā i arī Lītuvā. Savpus drežin visas pasaules uzmanība būs devārsta prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajos valstīs. Visu pirma par Seima vēlēšanām mūsu kaimiņu valstī, kur vēsturisku uzvaru svinē sociāldemokrātu partija. Nīļu valdošo konservatīvo partiju Tāvzemes Savienība Lītuvas kristēgija demokrāti, salīdzinot ar iepriekšējo Seima sasaukumu, ir zaudējusi 22 mandātus. Sopēga zaudējuma rezultātā partijas priekšsēdētājs Jorlītu ministrs Gabrieļus Landsberģis jau paziņojis, ka atsakopās no partijas vadētoja omata ja atsasakās no deputātu mandāta jaunīvēlātajā Seima sasaukumā. Lai Reina Molis izskatās, ka Lītuvas turpmāko politika varētu būt kreisoka nakaidešām, kūpumā sociāldemokrātu uzvara izvora politiku ir lielā mārā arī īkšpolitiku nūzēmēgu īspēdu nāctos. Pavisam savaižoka situācija ir Bulgārijā, kur vairāk balsu dabo konservatīvī spāki. Bulgārija atcerunās politiskā strupceļā kopš 2021. Gada, kad vienīgi pret korupcijas protesti izraisīja valdības krišanu. Kopš to laika sešos balsojumos nav izdevies izveidot stabilu valdību. Bulgārija ir Eiropas Savienības nabadzīgoko valsts, un nīļi var zaudēt vairākus miljardus eiro no Eiropas Savienības Covid laika atbalsta programmas. Politisku nestabilitāti var arī apdraudēt Bulgārijas centiņus dasavienoties Eirozonai 2025. Gadā. Vienīgais, pēc ko ilgajās Bulgārijas dzīvotoji, ir izēnu strupceļa, bet tieši tas jau netiek pīdovots, norāda starptautiskie komentātori, uzsverot, ka Bulgāri gaida drūmu zīmu. Pēc vēlēšanām jī pasamūdušīs sadrumstulotā parlamentā, kam nav lielas izredzes dabūt valdošo vairākumu. Vēlēšanu nūgurums īspējams pazalinosīs vēl vaira, ja pirma zīmes svātkim paliks skaidrs, ka nokumos pirmstermiņa Saeima vēlēšanas notiks jau pavasarī. Nezverotīs es to, ka valdību sastatēt būs grūšai konservatīvos koalīcijas. Golva Boiko Borisovs sūlē darēt visu īspējumu, dasakot, ka ir gatavs kompromisam, bet izslēdza sadarbību ar galēji labējiem. Nu Bulgārijas iz Gruziju. Kur lielā daļa sabiedrības gribētu, lai jūsu valsts paliktu par Eiropas Savienības dalību valsti, bet vienā daļā valda skepse, gribiešana saglabot savu identitāti. Pēc vēlēšanām Tbilisī pilsētas īlos piedāvušies vairāki 10 000 demonstrantu. Pēc opozīcijas sūdzībām par it kā notikušajiem plašajiem porkopumiem balsojuma gaitā tikšot porskatēti biļeteni aptuveni 14% vēlēšanu īcirkņu. Rajona vēlēšanu komisijas veiks biļetenu porskaitēšanu 5 vēlēšanu īcirkņos, kas pēc nejaušības principa izvēlāti katrā vēlēšanu apgabalātais sacēts vēlēšanu komisijas paziņojumā. Vēlēšanu rezultāti līdzinē, ka dešam valdūšo partija Gruzijas sapans dabo 53,9% balsu, bet opozīcijas spāku koalīcija, kas sevi uzskata par prorītumnīcisku 37,7%. Zemēgāja kapoša valsts prezidente Salome Zurabišvili ir paziņojusi, ka vēlēšanu rezultāti ir nelikumīgi, ja apgalvoja, ka vēlēšanos ir izsijaukusies Krīvijas speciālo operāciju. Arī opozīcijas partijas draud, neizsasaistēties jaunajā parlamentā tūdievījot par nelikumīgu ir pīprasa jaunas vēlēšanas, ko vadētu starptautiska vēlēšanu administrācija. Spiecīgais cilvēks aizvaldūšos partijas ir miljardīrs bijušais valdības vadētojs Bidzina Ivanišvili. Jis redz Gruzēju cīņā pret pseido eliti bez Tāvzemes principiem, kas kontrolē opozīciju. Kā raksta vocu laikraksts Frankfurter Rančovitēdi saukļu napori, protam, ir daļa no mūsdīnu autoritāros ideoloģijas. Tomēr Kaukāza eksperts Jans Kēlers intervijā laikrakstam Breidino nav skatēti Ivanišvili kā Krīvijas prezidenta Vladimira Putina marioneti. Orpus pilsātam ar pilsonisko sabiedrības inteliģenci tradicionālo autoritatīvo kursu leidzēgi, kā Ungārijas Orbāna atbalsta vairāk, nakai rītumu liberārijas spāki grib atzēt. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns jau paziņojis par vizēti Gruzijā, kap tiktos ar Gruzijas sapņa politiķim, kas ir ideoloģiski tīvi savos antiliberālajos mierķos. Ijojam vārā vēl viens apstoklis. Politologs viesturnīgs Kārlis Daugšts mēdījumi ir izasacējis, ka Gruzējas valdēba ar valdošos partijas Gruzējas sapanas līderi Ivanišvili Prīžklāvas drēžok ir vīnojušies par Dinvidosateisi porējos teritorijas pīzavīnošanos atpakaļ Gruzējai. Tātad Krīvija Gruzējas labvēlīgos izaturiešanos gaisotnē iespējams apsolējusi izvest savu kara spāku no Abhāzijas Dinvidosateis. Tāda ir reāla politika.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.